Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Jānis. Otrajā nodaļā lasām no 1. Līdz 12. Pantam. Kāzas Kānā. Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās, un kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna. Jēzus saka tai, kas man ar tevi, sieva, mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka sulaiņiem, ko viņš jums steigs, to darēt. Bet tur stāvēja seši akmens ūdens trauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri. Jēzus saka viņiem, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galda uzraugam, un tie to aiznesa. Kad nu galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad galda uzraugs aicina līgavaini, un viņam saka, ik viens cilvēks pa priekšseļ priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā, Galilejā, atklādam savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Pēc tam viņš nogāja Kapernaumā, viņš, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienu. Tas ir tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Svētais un mūžīgais Dievs, mēs pateicamies par Tavu vārdu patiesību, kas bija, ir un būs mūžīga patiesība. Bet mēs lūdzam Tavu svētā gara klātbūtni, ka Tu palīdzi katram no mums apdomāt un piedzīvot Tavu vārdu tā, ka tas dziļi iesakņojas mūsu sirdīs un vairo mūsu ticību un paļāvību Tavai godībai. Caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, to lūdzam. Āmen. Sēdieties. Mīļie draugi, mūsu pulcēšanās divnamā ir atkal tāda skaista satikšanās. Gan vienam ar otru, gan ar to Kungu. Un šodien pārdomāsim vienu no ļoti interesantām rakstu vietām jaunajā derībā. Bet arī neliels varbūt tāds ieskats mūsu šodienas realitātē, šodienas pasaulē. Starp citu, šodien rietumu pasaulē izskan viedokļi, ka esošās reliģijas ir izsmēlušas sevi. Ka kristietība tai skaitā. Jo, lūk, Bībele ir pārāk daudz runāts par vardarbību, pārāk daudz vardarbības, pārāk daudz naida runas. Tas nozīmē, ka mums vajag citu reliģiju, ka jānāk un jāveidojas ir jaunai reliģijai, kas būtu brīva no visām šādām vardarbības, jeb kādām izpausmēm, bet ka tā balstītos tādā tīrā, skaidrā, visaptverošā mīlestībā. Mums vajag mīlestību bez robežām, brīvu no jebkādām vardarbības pazīmēm. Es domāju, ka es nebūšu vienīgais, kas to esmu dzirdējis. Es domāju, ka tie, kas seko līdz kaut kur kādiem notikumiem pasaulē, noteikti būsiet jau to dzirdējuši. Mīļie, tas nav nekas cits kā humanisma uzvaras gājiens. Un savā ziņā arī tāda kulminācija, ko mēs šodien pasaulē dzirdam, un mums nebūs grūti iedomāties, kas pārstāv šodien šādu viedokli un kas mums to piedāvā. Kas ir šie pārliecības sludinātāji? Tie ir tie, kas uzskata, ka cilvēks pats ir visu lietu mērs un ka mēs visu paši saviem spēkiem varam sasniegt. Tas nozīmē, ka cilvēks tiek pacelts uz piedestāla un šādai pārliecībai, kāda viņu māsa, nāk līdzi vēl viena izpausme. Un tas ir antisemītisms. Jeb priekšstats par izredzēto tautu, kas tiek kategoriski noraidīts. Šīs abas parādības pieņemas spēkā, un tas notiek visur tur, kur kristietība ir izstumta vai tiek izstumta no cilvēku apziņas, jeb citiem vārdiem aizliegta. Es domāju, ka jūs visi būsiet ievērojuši pēdējo laiku iezīme uzrāda tendenci, ka Ziemassvētki ir bez Kristus. Un ar katru gadu vairāk mēs pārliecinamies par to, ka šie svētki ir jauki, brīnišķīgi, taču paliksim bez tā, kas mums te traucē, un tas ir Kristus bērns. Vēl kāds notikums, kas mums liek par to aizdomāties, ir tā saucamā zvaigznes diena, kas apliecina faktu, ka Jēzus nav nekāda zvaigzne, un viena liela daļa, nevis kādu, sacīsim, liberālu cilvēku to nesvin, bet pati baznīca ir attālinājusies no šīs dienas un neredz vairāk tos kā svētkus. Tātad pati kristietība savā iekšienē jau nesaskata šo vajadzību. Ir vēl kāds fakts. Ir vēl kāds fakts, ka baznīca jau sen vairāk nav dievnams, bet aizvien vairāk kļūst par vietu kā viena no koncertzālēm, kur uzlādēt emocijas. No vienas puses mēs to varētu vērtēt tā, ka tas varbūt nemaz vēl nav slikti, ja cilvēki vēl ienāk dievnamā, kur viņi saņem labu koncertu, un varbūt, ka tur ir viena cerība, ka šo cilvēku vidū ir kādi, kas atsauksies dievam. Visu iepriekš minēto varētu uzskatīt par tādu tīru teoretizēšanu manā izpratnē un piedāvājumā, ja vien mēs aiz muguras nebūtu pavadījuši Covid pandēmijas gadus, nu jau divus gadus kara apstākļos, karš Ukrainā, Izrēlā un pieaugušas satraukums par rītdienu, par mūsu nākotni, bailes par to, kas būs, drudžaina, bruņošanās un jau izteikta gatavošanās karam. Aizvien asāk iezīmējis gan vēsturiskas krustceles pasaulē, gan biblisko pravietojumu piepildīšanās. Bibliskajā piedāvājumā eksistē tā saucamās trīs laikmeta zīmes, kuras iedala šajās trīs kategorijās. Tās ir zīmes dabā, zīmes cilvēku un tautu starpā un zīmes baznīcā. Spriedze ir visās trijās izpausmēs. Kristietībā ir ierasts teikt, ka Kristus atgriešanās nenovēršam tuvojas. Vai ne? Mēs tā kristieši, kas ir tādi, varbūt ļoti iekšēji pārliecināti šinī virzienā, es gribētu sacīt tā. Nē, mēs negatavojamies nekādam ātram pasaules galam, bet, miļie, būsim gatavi kam citam, proti antikristīga laikmeta tūšanās. Pirms lielajiem apokaliptiskajiem notikumiem vēl ir antikristīgas pasaules atnākšanas notikums. Pēc rakstiem viens no pēdējo laiku vislielākajiem viltojumiem, un domājiet par šo līdzi, ko es sacīšu, viens no vislielākajiem pēdējo laiku viltojumiem ir fakts par cilvēka garīgu attīstīšanos. Proti par tā saucamo garīgo attīstību un personības izaugsmi. Ar šo atziņu ir inficēti miljoniem un miljoniem cilvēku, kas tam ir noticējuši. Paralēli šim procesam ir notikusi atteikšanās no Kristus, kā rezultāts tam. Tam ir bēdīgas sekas. Kristus atstāšana ir vienlaikus melu tēva uzvara pār ļaužu prātiem. Pār mūsu domāšanu un priekšstatiem pašiem par sevi. Līdz ar to mēs iegūstam tādu pasauli, kas pieaugošos apmēros grimst garīgā tumsā. Šodienas evaņģēlijas starp citu ir ļoti neparasts ar to, ka mēs dzirdam par kādu notikumu, kas ir nominēts zem nosaukuma. Šī ir pirmā zīme, ko darīja Jēzus. Kas patiesībā notiek šajā situācijā? Ja mēs gribam tādu skaidru un tiešu īsu atbildi, tad patiesībā mēs satiekamies ar kaut ko tādu, kas parāda cilvēcisko spēju robežas, citiem vārdiem iezīmē šīs robežas, un vienlaikus iezīmē Jēzus pārcilvēciskumu. Un tā ir evaņģēliskā atklāsme par dievišķu manifestāciju, ko izdara Jēzus, būdams cilvēku izskatā. Bet es gribētu, lai jūs ievērotu vienu faktu. Šajā notikumā nav nekādas tā saucamās attīstības, progresa. Šis nav tā saucamais progresa notikums, vai ne? Kur kaut kādas darbības notiek progresīvā tādā attīstības veidā, bet mēs redzam kaut ko tādu, ko tiek demonstrēta unikāla vara. Neierobežota vara pār esošo pasauli. Un tā ir dievišķas varas manifestācija, kas tiek parādīta kā zīme visai pasaulei un jebkuram cilvēkam, kas lasa šo evaņģēliju un svētos rakstus. Un tagad paskatīsimies uz baznīcu kā iestādi, par ko tā ir pārvērsta šodien mūsdienu pasaulē. Ar to kļūst skaidrs, ka visur tur, kur baznīcu pārvērš par garīga kulta iestādi, uzmanieties, cik ļoti tūs skan patiesam vērtējumam, par garīga kulta iestādi tā aiziet bojā. Citiem vārdiem tā piedzīvo sakāvi. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc savas būtības baznīca ir Kristus. Proti, dievišķās varas iestāde, kurā ir jādominē faktam, proti par dievišķo godību un dievišķās varas klātbūtni, kas parādās kā žēlastība un mīlestība pret cilvēku. Tātad nekādas garīgās izaugsmes, absolūti nekādas. Bet dievišķās varas manifestācija, kur cilvēks ir vienkārši tikai saņēmējs. Domājiet līdzi. Baznīca pēc savas būtības ir draudze, kas kā līgava gatavojas kāzām. Viņa tiek gatavota. Dievkalpojums pēc savas būtības ir kā kāzu rituāls. Dievkalpojums savā īpatnējā formā ir satikšanās starp Dievu un cilvēku, jeb starp Kristu un līgavu. Un te ir vieta velnam, kur uzbrukt, lai to nemitīgi sagrozītu, pakļautu dažādiem izkropļojumiem, un lai to izkariķētu visdažādākajos veidos. Un beigās, lai to izspiestu un likvidētu. Un tagad visvienkāršākais, varbūt, visvienkāršākā definīcija, kas tad ir dievkalpojums. Jo vienkāršāk un saprotamāk notiek dievkalpojums kā process, jo skaidrāk ir jābūt redzamam, ka cilvēka vājums tiek apklāts ar dievišķu mīlestību un mirdzumu. Un nekas vairāk. No cilvēka netiek sagaidīts kaut kādas augstas likmes, kam viņš būtu gatavs. No cilvēka tiek sagaidīts tikai viens fakts – vājums. Atzīt savu nevarēšanu un savu vājumu. Dievišķā augstsirdība pār grēcinieku. Grēcinieks tiek apžēlots, attaisnots un savienots ar Kristu. Kristus ir pestītājs. Tas ir kaut kas pārpasaulīgs, ko viņš paveic. Ko nav spējīgs paveikt cilvēks. Labāku reliģiju nevar izdomāt. Un nekad nevarēs neviens vairāk neko jaunu radīt. Un te ir interesanta atziņa, jo dižākais mīlestības stāsts ir uzrakstīts, un tas ir uzrakstīts ar paša Dieva asinīm. Tas ir kā reibinošs vīns uz kāzu galda. Tas ir kā reibinošs vīns, kas ir izliets pār cilvēci, kā evaņģēlijs par Kristu. Tas ir dots lietošanai, jeb dzeršanai, lai apreibinātos par mīlestības klātbūtni. Nevis par mūsu prāta un neprāta spriedumiem, ko rada cilvēks savā apmātībā un tūredzībā. Mūsu uzdevums no šīs zīmes izriet ticiet, atzīt, un ticēt, nevis nodarboties ap svētuma jautājumu, kur mēs neesam spējīgi neuzlabot neko, nekādā veidā to ietekmēt. Viena no fundamentālajām atziņām ir tāda, ka ticība patiesībā ir Dieva dāvana un balva cilvēkam. Par ko? Un te nu paliek atklāts jautājums. Vai no visa iepriekš dzirdētā mēs izdarām kādu iekšēju atskārsmi un atklāsmi par sevi? Un mana vienīgā un viskaistākā atziņa, ko var novērtēt Dievs un apdāvināt cilvēku, ir tas nabaga vīrs, kas ienāca dievnamā, kur divi ienāca dievnamā, lai lūgtu Dievu. Un tas viens sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un viņš aizgāja uz mājām labāks, nekā viņš atnāca. Kamēr otrs, kā mēs atceramies, dižojas ar saviem panākumiem, ar savu garīgo izaugsmi, ar savu, tā sakot, panākumu un veiksmes un visādiem citiem sasniegumiem, uz kuriem Dievs nepievērs ne mazāku uzmanību. Mīļie, mans novēlējums šim laikam paņemt līdzi šo mazo atziņu. Jo tā pasaule, kurai mēs ejam pretī, viņa mainīsies fundamentāli līdz nepazīšanai. Un jautājums ir tikai par to, kur paliksim mēs šo pārmaiņu priekšā. Un ja nu kādu no šīm atziņām jums šodien bija derīgi, tad noglabājiet to dzīvi sirdī. Noglabājiet, jo neviens jums nevar atņemt to. Jums var atņemt jebko, pat dzīvību, bet nevar atņemt jūs pārliecību. Lai Dievs mūs svētī pie tā. Amen.